galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galaba xada bisha september waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xildhibaan maxamed mursal maxamuud boorow oo xalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray baabuurkiisa.
xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay balan u lahaa marka wadada meesha hooyooyinka loo yaqaano ee tiyaatarka iskasoo horjeedkooda jack boyntyada markuu maraayo ayaa gaarigiisa qarxay. xildhibaanka halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray, gacantii ma dhihi karno waa go'day, mana dhihi karno waa ku taallaa, oo gacanta qarxiibaa iyada ku aaday, isaga qaybtaas unbaa kaga aaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu maanta marti noogu yahay wakiilka dowladda soomaaliya ee qaramada midoobay.
maadaama qaramada midoobay ay tahay hay-ad ka madax bannaan, markii ay soo doorayso cidda soomaaliya u matalay, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya, laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaale ciddi ay soo magacaabaan. laakiin waxaan kuu sheegay cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira protocol ouna ka gudbi karin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dabaylo xawaarahoodu sarreeyo iyo roobab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray mankut ayaa hadda garaacaysa jasiiradda Hong Kong iyo xeebaha bari ee dalka Shiinaha. maamulka Hong Kong ayaa heerka 10-aad gaarsiiyey darajada digniinta ee duufaanta, waana darajada ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee Hong Kong laga soo saaro. waxaa laga cabsi qabaa in duufaantani ay galaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee Shiinaha xilli ay ku dhawaad 30 ruux ku dishay sabtidii dalka Filibiin. dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda Luzon ee waqooyiga dalkaasi Filibiin, waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo rideen dabaylaha. duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee Filibiin ku dhifata sannadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii Haiyan oo dalkaasi dharbaaxday sannadkii 2013, waxaa ku dhintay in ka badan 7,300 oo ruux.
nin Falastiin u dhashay ayaa axadana maanta ah midi geliyey nin Israa'iil u dhashay meel u dhow albaabka suuq laga adeegto oo ku yaalla dhulka la haysto ee daanta galbeed. dhacdada kadib ayaa ninkii midida wax geliyey waxaa toogasho ku dilay nin shicib ah, sida saraakiisha laga soo xigtay. wax tafaasiila weli lagama bixinin aqoonsiga ninka reer Israa'iil, kaasoo dhimashadiisa ay xaqiijisay xarunta caafimaadka ee Shaare Zedek oo ku taalla magaalada Jerusalem. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninkaasi uu ahaa 40 jir. wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ee layidhaahdo Wafa ayaa ninkii weerarka geystay waxa ay ku sheegtay nin da'yar oo kasoo jeeda tuulada layidhaahdo Yeta ee ku taalla daanta galbeed. sida laga soo xigtay militariga Israa'iil oo isagu bixiyey faahfaahinta dhacdadii midida, weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka layidhaahdo Guush Ezid oo ku taalla isgoyska Jerusalem iyo Beytlaxem.
guddiga doorashada Sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga Sweden ka dhacay 9-kii bishan September ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Social Democrat uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee doorashada. natiijada rasmiga ah ee soo baxday xadda maanta ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Stephen Lovin ee Social Democrats uu helay 28.3% codadkii la dhiibtay. xisbiga midig dhexe ee ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa keenay 19.8%, halka xisbiga Sweden Democrats uu ku guuleystay codadan 17.5%. dhammaan saddexda xisbi ee doorashada ku loolamay midkoodna ma helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 394 kursi si uu u soo dhiso dowlad. sidaas daraadeed natiijadan ayaa ka dhigan in Iswiidhan ay wajahayso todobaadyo deganaansho la'aan siyaasadeed ah, gaar ahaan muddada ay socdaan wadahadallada ay xisbiyadu ku doonayaan in ay ku soo dhisaan dowlad wadaag. Labada xisbi ee ugu codadka badan ayaa diiday in ay dowlad wadaag la galaan xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats, kaas oo lagu yaqaano soo galoota naciibka iyo siyaasadaha ah in Sweden laga saaro midowga Yurub.
Labaxad oo wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan. Habeenkii xalay ahaa waxaa si xun ugu dhaawacmay qaraxa loogu xiray baabuurkiisa xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud Borow oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa la sheegay in dhaawac culus uu kasoo gaaray gacanta, isla qaraxaasi waxaa ku dhintay darawalkii gaarigaasi. Dhaawaca xildhibaan Borow ayaan ka wareystay xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta isbitaalka ku booqday xildhibaanka dhaawacmay ee Maxamed Maxamuud Mursal Borow.
Xildhibaanka Allaha caafiyo ee dhaawaca soo gaaray, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaa codsanayaa in loo duceeyo, in Ilaahay bogsiiyo. Sidoo kale waxaan tacsiyo tiiraanyare u dirayaa ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa darawalka xildhibaanka Maxamed oo isagana ku geeriyooday qaraxa xildhibaanka ku dhaawacmay. Maqribkii markii la tukaday cishihii qadarkeed, xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay balan u lahaa. Marka wadada meesha hooyooyinka loo yaqaano ee theatarka iska soo horjeedkooda jack pointyada markuu marayo ayaa gaarigiisa qaraxay. Marka qaraxana muxuu ahaa, waxay u badan tahay gaariga in loo geliyey oo magaalwadayaal un kulley beegsanayay oo naxariis daran oo xadayay naftiisa iyo nafta dadka la socda oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ah beegsanayay in ay muxuu u geliyeen meeshuu ku qarxay. Halkaasaa lagala cararay xildhibaanka, halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray iyo jugtii oo muxuu ahaa halkaa ka dhacday. Markii laga soo tago isbitaalka la geeyey oo muxuu u qaadnay waa isbitaalka Dick Fair Hospital weyn oo muxuu runtii adeeg fiican ka jiro waaye. Dhakhaatiir badan baa u istaagtay, wax badan baa muxuu laga qabtay, waa la baaray. Marka dhib weyn kale Ilaahay waa ka badbaadiyay intii lala damacsanaa in muxuu naftiisa halkaas ku basbeesho uu ku dhinto ayay ahayd. Ilaahay baa haya, bani aadan ma hayo qoladii rabtay inay gisho. Dilkii uu ka badbaaday dhaawac culus way u geysteen. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis in dhaqso uu ka bogsoodo xaaladiisa, saas bay wax u gaareen.
Waa tahay Ibraahim, waxaad sheegtay ood carabka ku dhufatay in loo malaynayo in baabuurkiisa loogu xiray wax qarxa, maxaa sidaas loogu maleeyey?
Habka gaariga uu u qarxay waa yaalaa. Gaariga qeybta kore oo kuraasta gudaha la fariista ah unbaa kacday, oo halka xildhibaanka fadhiyay iyo darawalka fadhiyay kuraastaas ah ayaa kacday. Gadaal gaariga bikab buu ahaa, gadaal ilaaladiisa saarnayd, halka ilaalada saarnaydna wax ma gaarin, koofan ahna wax ma gaarin, hoos oo dhulka ahna wax ma gaarin, oo wax la kacay oo miina dhulka taalay ah uma eka, wax lagu soo tuuray oo kor ugu yimidna uma eka. Marka sidaas daraadeed baa waxay yiraahdeen dadkii hay-adaha amniga iyo dadkii wax garanayo fiirfiiriyey, anaga laftigeena meesha taagnay, in wax gaariga gudigiisa lagu xiray oo ka kacay inay yihiin. hase yeeshee wax kale oo loo malayn karo ama la cadayn karo hadday jiraan baarista hay-adaha amniga ku jiraan baan ka sugeynaa.
Waxaad iga warantaa xildhibaanada maxaafadahay degan yihiin oo dadkaas shacabka xaafadahay degan yihiin bay degan yihiin mise meelo u gaar ay degan yihiin?
Xildhibaanadu waa sida dadkooday ka mid yihiin, magaaladay geesaha iyo gudaha ka degan yihiin, dadkooday ka mid yihiin, wadooyinka dadka shacabka maraan bay maraan, halka shacabku degan yahay bay degan yihiin, dadkooday ka mid yihiin. Mas-uuliyiinta dowladda oo dhan waa sidaas, markii laga reebo madaxtooyada iyo baarlamaanka meesha shaqada ka socotay xafiisyada laga reebo.
Marka xaggee loo malaynayaa marka in gaarigan ay ugu suuro gashay dadkii kolleyba waxyaabahan qarxaa ku aasay gaariga amaba ku dhex qariyay, xaggee loo malaynayaa inay gaariga ka heleen oo gaarigaasi ku dayacmay?
Waa un kolley, horta amni darro ballaaran oo jirta ay qeyb ka tahay. Haddana muxuu ahaa wixii tuhun iyo raad la raaci kara ah hay-adihii ku shaqul lahaa amniga, wixii naga khuseeyay tuhun aan qabnana waan لو ذاقينا وأنا لو ذاقني يجون لفتقول بدال عن يرين بودان وحنفلا يا نتيجة هو الله صوب من ذي كراء شعبك الوكن عن كرئني صوب حلو
وحد شكتي إن جعنتم ذيق أي وحكة جارين مركا جعنت على سوي قاضي أو رجم عليه
جعنت داو أحب لبا جاري مركا دقاتير تا جعنت كويسة يركز أنت كله ميزة مهمة مرحى علاشة إذا في مال والبا وفيود هاي وهو الحمد لله إلهي وكبد داري مركا جعنت داو عيد وعلسي هاي سدي نغطنا وأكدونا إلهي دير هذا لكن حدا خردع بينا ونسا
marka gacantii wali een way ku taala oo dhaawacas culusun baa ku yaala ee lama dhigi kar gacantii waa u dhamaatay
gacantii anagu hadda moogtahay warbixin hor u dhac waay ma dhigi karno waa go'day mana dhigi karno waa ku taala oo gacanta warbixinteeda ayaa waa dhaawaca xoogleba qarxiba iyada ku aaday gaarigintiisa kala waa holay hadaad aragtay oo youtube iyo social media wala soo dhigay aad aragteen suu holay waxa kama harin marka ilaahay baa ka badbaadiyay qaybtaas oo gacanta midigta xageeda ay ka kacday marka gacanta umba gaartay marka wixina waa qarax marka lama dhigi karo waa meesha waa duuban tahay dhaqaatiirtan waxay yiraahdeen annaga umba ka waran karna
marka dadkii saakay soo booqday u tagen xildhibaanka waad ahayd dadkii muddo dheer soo wada shaqeynayayna waad ahayd xildhibaan booro marka maxaad xaaladda isku cabiri kartaa oo maxaad laayay oo dadka ma kala garanay
runtii ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala gurmad xoog leh baa loo sameeyay madaxdi dawladda laftigooda oo isku yimaadeen mas'uul walba oo muxuu waxba qaban kartaa islaa waa yimid iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo lahayd damqanaysay oo waxba qaban kartaa islaheed haddii dalka gudihiisa wax looga qaban karin xataa in case taas laftigeeda ayaa loo istaagay aniga dadku ugu dambeeyo soo arkay baa ku jiray waa hadlay waa fiican yahay wuu ku garanayaa waana muxuu jirkiisan waa fiyoob yahay daaweyntaasi dhaawaca ula soo gacanta gaaray unbay ku wadaan in muxuu ahaa si degdeg ah ilaahay idinkiisu u bogsoodo waana rajaynayaa biidnillaahi alkariim inuu bogsooni doono
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo ka mid ahaa xildhibaano saaka isbitaalka kusoo booqday xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud Boorow oo shalay ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho
waxa soo baxay warar sheegaya in laba gabdhood oo walaalo ah ay todobaadkii hore u dhinteen dhibaatooyin caafimaad darro kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah dhulka baadiyaha ah ee gobolka mudug ee hoos yimaada maamul goboleedka Puntland haddaba waxa ka jira arintan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Xawa Aadan Maxamed oo aasaastay ururka waxbarashada iyo nabadda oo sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dhinaca haweenka kuna sugan magaalada Galkacyo
waxaan ku ognahay horta kayskii waa dhacay dhabihii waa dhinteen taas waxaa la leeyahay 99% waa xaqiiq haddee 99 halka maqanna ma aqaan wax soo kordhi doono ilaa maanta waa sugeynaa ilaa berriki waxna waa sugeynaa baddaan u dirna kan labaad meesha amarku ka dhacay waxaa weeye tuulo aad u fog oo la yiraahdo awaara awaara laga yaabo inaan sisan wax u qalday u qoray waxa weeye sheerka caruurta dhalay waa Faarax Cabdi Warsane hooyaduna waa Aasha Cali Faarax Warsane labada gabdhoodba isagaa dhalay jiddada waxaa la leeyahay waxa weeye Cambaro Cali waana waxay faamiligay ama qoyskay shiriir yahay dad waxay leeyihiin waa waxbaryar qofka gudday caruurta
gudniinku goormuu dhacayaa geeridan la sheegaysa goormay dhacday
geeridan annaga nadab beri ka hor maalinta daxaad iyo waxay noqtay marka haddee maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reertii aanu ka sugaynaa laakiin annaga exactly waxay noo timid 3 bisha ka hor
waa gartay kabacdi markaad si intaas maqasheen maxaad samayseen si aad ula xiriirtaan ehelkan dhibaatada ku habsatay iyo deegaankay ku sugan yihiin
annaga waxaanu isla markii waa la tacay
mushkilada meesha ka jirta waxa weeyaan in dhibaatada gabdhahan soo gaareysa meeshay doonaan haj joogan ama baadiyaha haj joogan ama magaalaha haj joogan ay wali jirto halisna ay ku tahay naftooda. Maxaad ka samaysan arinta baldhacdadani ma ugu baa mise waa dhacdo meelo kala duwan ka dhacda laakiin sida arintan ay uga fogtahay magaalada aan soo gaarin magaalada iyo wararka?
arintu dhacdadan waa dhacdaa waana badan tahay waa badan tahay 20-kii haweena ood meel isugu keenta oo arintaas aad ka hadlayso ugu yaraan 15 yaa wixay maqleen la ogyahay dadka qaarkood kuma dhahayaan laakiin wixay maqleen in gabari u dhimatay in la seediyo in dhaqameedkii ma aragtay in lasa dhaqameedka sameeyaan in xataa marka qaarkood dhaqameed hadii la waayo qof aami kuna helin shaqoon weligeed arsinoon in lasa xataa noqonin ay sameyso waayo ilaa waqtigaas in la sameeyo marka dhacdadu waa dhacdaa dhacdo hadda bilaabatay ma aha magaalay ka dhacdaa baadiyaha waa ka dhacdaayo haddii wax ka warqababa baadiyooyinkii aanu sabnay oo midig ahaa oo aanu arintan si gaar u tartiiba iga igala habeeyey waxa weeye weligeenba waxaan aad sheegaysaanna maqal idinkana hasi ceeboobay oo sheegin afka waa shirayn waa lama sheegaan waa lagama hadlaan marka maalin kasta ma tihi karo laakiin waa badan tahay horta bili maba gaarsada marka aadan wax maqlayni laakiin waxa weeye waa kula cararaya xagee u raadisaa iyo wixii kala midi.
Su-aasha marka horey laysku weydiiyey mar kalena aan ku weydiinaya waxa weeyaan wax laga qaban kara arrintan ma jirta?
waa jirtaa arrintan waa laga qaban karaa waana in laga qabtaa haddii kale gabdho kuma haystaan arrintan kii aan u dhinamina mid keeda mid kasta yaa jira oo waa la nooshahay ilaa ay ka priseeshe mid keeda yaa jira waana la soconaya mid kaadida xitaa aan tashan karina isbitaalka la keenay yacni waxa weeye wax aad iyo aad u foolsan oo u badan oo dilaa ah dhaqan dilaa ana lama haysan karo waa dhaqan dilaa ah ma laga qaban karaa haa in la daayo hooyadaan lagu soo celinayo ilaahay hooyadaa kamitiila may hooyada keliya kama mitiila hooyada waqtigay ogtahay hooyadeed iyo hooyadeeda lagu soo sameeyey iyo hooyadeed iyadana meel kale aada mushaysa wax kale ay haysay malaha waa u soconaysa laakiin haddii aadaha istaag walaalkii istaag abtigii istaag adeerki istaag aslan miraaho dabartayda lama qaadan karo waana shaynaa dadiri dadiri dayma la sheeg sheegay yaa yiraahi wax ay kabaana male waa ku koreen yaa ku fiican yihiin yaa ku edboon yihiin marka waxaan ragga hadday ka qayb qaataan bal eeg dhallinyarada bal eeg aabayaasha caloosha xanuunayso leh ooyo waa imasa garabay intuu u hadliyaa intuu u jeediyaa marka waa la joojin karaa meeshaan ilaahay wuxuu u abuuray oo ku abuuray meel askiran ilaahay meelu ku yiri meeshaan wax xunbaa idinku yaala cad xaaraanaha idinku yaalay xala booriyo kulley weli ma hayno marka dowladii istaasi dowladdu waa siyaasiyiin mid sarbi afkay ka hadlayaa kii ugu dambeysay ee buusanaheed attorney general keena federalka ninkay yiri soomaaliya mar dambe lagama maqlaayo wax banaanka la keenay iyo cidka kacday iyo awaamiir la sii daayay ma hayno marka waa la qaban karaa waa la joojin karaa rafaadkana hoos loo shaga afka duuganayo ka leexanayo mayamayna arrimaha lagama hadli karo waa inay daayaan hadday daayaan way jeegsanaya anaga siday ila tah siday ila tahay namada ajagaa siday tahay ragga waa inay ka kacaan arrintaas hadday kale walaasheed xaasil buusan doona kii dabadiisa kii cabsiga u ahaa kii qadeerka u ahaa yaa maalinta sifatiisa la diidaya dabar xanuuna hadhi kaadi isu furantay hadhihi markastoo ay isbitaal jiifta hadhihi maalmaal ku xirman hadhihi
taasi waxa ay ahayd xaawo aadan maxamed oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka kuna sugan magaalada gaalkacyo waxay u warramaysay haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdiaxmed wanaagsan idinsiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york kulan gaar ah looga hadlay xaaladda soomaaliya kulankaasi oo ah kulan afartii biloodba mar la qabto ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu warbixin uu soo jeediyo dowladda soomaaliya ay jawaabo ka bixiyaan gaar ahaana ambaasadorka soomaaliya u jooga qaramada midoobay haddaba waxaa looga hadlay kulankaasi gaarka ah horumarka soomaaliya ay gaartay ee dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dibudhaca qeyb ay ka tahay amniga iyo sidii dagaalka al-shabaab loo dardargelin lahaa kulanka afartan bilood waxa uu kusoo beegmayaa xilli ergegii gaarka ahaa ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya michael kitin uu kasii tagaya xafiiska haddii allah wadalo ogolaado dhammaadka bishan iyadoo kowda bisha oktoobarna uu si rasmiya ula wareegi doono xilka danjiraha cusub ee arrimaha soomaaliya qaabilsanaan doono oo la yiraahdo nicholas haysom haddaba si aan wax badan arrinkaasi uga ogaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaan ku eegeenaa waxaana marti iigu ah safiirka soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambaasador abuukar baalle aad ayaan ugu faraxsanahay abuukar baalle adiga iyo dhegeystayaashaba inaan barnaamijkan idinku wada marti qaado soo dhowow
waa mahadsantahay zahro adiga iyo dhegeystayaashiina iyo v o e dhabahada v o e waa salaamad waayahay adigoo mahadsan ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo aniga waxaad bal xoogaa yar naga siisaa sharaxaad amaba waxyaabihii aad kulanka kaga hadasho si gaar ah
sidaa u sheegtay zaara waa kulankan waxaa la qabtaa 4 bilood oo mar waxaana lagu soo bandhigaa horumarka dowladda soomaaliya ee ka gaartay dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo howlaha ijtimaaciga ah marka shalay wuxuu ahaa runtii sibor aad positive u badan oo secretary generalka uu awoodda xoog la saaray in soomaaliya ay ku socoto meel sax ah dariiqa saxa ahaa waxaana aad emphasiska loo saaray shirarkii ay qabteen dowladda federaalka ee soomaaliya oo ugu dambeeyey kii dowlad goboleedeed ay ku casuumeen oo baydabo oo ay kasoo baxeen go-aamo wax ku ool ah oo ummadda soomaaliya dan u ah sida political inclusivity ama ka qaybgalka siyaasadda oo dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo arrimaha la xiriira maxaa la yidhaahdaa midaynta security architecture-ka arrimaha amniga sidii loo horumarin lahaa iyo tan saddexaad oo ahayd sidii elections-ka soo socda 2020-2021 ee u dhici lahaayeen taasoo kulli wax lagu wada heshiiyey waxaa kale ay emphasis saareen dowladda markii la doortay madaxweyne Farmaajo ilaa ay hadda inay awood xoog la isugu geysay sidii arrimaha dhaqaalaha loo horumarin lahaa gaar ahaan deymankii dowladda Soomaaliya ku lahaa si loo horumariyo infrastructure-ka ama kaabiyada waaweyn sida buundooyinka iyo eraboorada waxyaabaha infrastructure-ka loo yaqaan si loo horumarin lahaa taasoo dowladda Soomaaliya ee runtii aada ugu guuleysatay marka laga soo qaato arrimaha SMP-ga oo financial management-kii oo IMF ay ku faraxsan tahay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliyana ay u tahay hadda priority sida dhaqaalaha soo dhinaca dhaqaalaha loo horumarin lahaa iyo la dagaalanka dhinaca musuqmaasuqa iyo transparency wax loo yaqaano oo aan dowladda inay noqoto wax walba oo kharashaad i baxaayo wax cadaana midda saddexaad oo ugu dambeyso ah in sidii lagu kordhin lahaa dakhliga dowladda soo galo oo taasoo iyadana lagu guuleystay
waayahay waa la ammaana heerka ay ka gaartay dowladda soomaaliya dhinacyada kobcinta dhaqaalaha sida uu sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya mar uu wareysina siiyey laantana afka soomaaliga laakiinse siyaasaddii arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay weli inay tahay mid dhinacyadu aysa si rasmiya aysa isugu dhaweyn haddana xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu ka hadlay taasi meesha ma kaga hadlo musoo hadal qaada asaga laftiisa
taasoo soo hadal qaaday waana sheegay in horumar fiican laga gaaray laakiin sideedaba anigana jawaabta aan meesha ka bixiyay waxay ahayd programkan oo federalismka dowladda ummadda soomaaliyeed ama loo dooray ama ay doorteen waa wax nagu cusub marka waa iska natural in markii laga wada hadlayo arrimahaas in disagreement iyo afkaran waa iska soo baxaan laakiin ani waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay qeyb ka tahay koritaanka dowladnimada iyo fahamka iyo arrimaha federalismka iyo siday ay u shaqeyso aniga taasna waa ka jawaabnay ergeyga gaarkeen waa nagu raacay intii meesha ka hadashay 15-kii oo memberska oo ka tirsan golaha amnigana intooda badan way qireen in dowladda soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo dhinac walba inay horumar xoog leh ka samaysay laakiin ay jiraan mar walbo caqabado yarar oo imaanaya taasna an waxaan oga jawaabnay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisaba inay diyaar u yihiin mar walbo carqaladihii yimaado si wada hadal oo nabadgelya in looga wada hadlo oo waqtigii dagaalka iyo iska daba shaqeynta ee dhammaatay oo markaan ay noqonayso keliya wax walba oo disagreement ah ama isfaham la-aan ah in kursiga maal la iskugu yimaado oo laga wada hadlo dowladdana waa ka go-an tahay
waayahay barnaamijkan hadii goor dhegeystayaal ayaan waqtiga siinaa si ay su-aalaha u weydiiyaan mas-uuliyiinta barnaamijka nagala qaybgalaya toddobaadkan haddaan ku hormaro magaalada Minneapolis dhegeysta soo dhowow magacaaga iyo ujeedka aad noo soo wacdood uga qaybgalaysa barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu sahre iyo ambasadorka iyo dhegeystayaasha qadka ku jira oo kale iyo saaxiibadeena hawada naga dhegeysanahaya waxaan ku salaamayaa talaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu ambassador sigaar aan ku salaamayaa su'aashayda koobaad waxay tahay aniga ambassadorku meeshan maadaama uu joogay oo isagu shirka haatan shirka meeshan amniga arrimaha soomaaliya looga hadlahayo adfadiyey soomaaliya waxa ay guulaha ka gaartay oo beesha caalamka iyo ummaddu ay wada higsanayso ay aragto oo ummaddu dhan ay u jeedo iyo waxa positiveka meeshan waxa wanaagsan ee meeshan kasoo baxay iyo waxa aan soo bixin maxay u kala muuqdaan maxayse kala tahay
su-aashaan hadii aan waxaa ku fahmay booradii shalay meesha laga bixiyey iyo jawaabtii maxay tahay horumarka ee dowladda soomaaliya gaartay sooma soomaaliya waa ciddii dhex joogtay 20 sano lasoo dhaafay gaar ahaan sidii loo doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa garan kartaa horumarka dhinac walba oo laga gaaray laakiin kuma dhihi karno meeshii la rabay iyo horumarkii la rabay aa weli la gaaray laakiin mar walba waxaan aaminsanahay dowladdan iyo dowladihii ka horeeyey oo mid walba inay horumar dhinac walba dhinaca securityga oo incremental ah oo tartiib tartiib in mar walba hore loo socday laakiin waa iska human natureka bini aadanka sidiisaba waxay rabaan wax walba inay degdeg lagu gaaro laakiin an waxaan aaminsanahay meeshana ay ka qireen dhammaan golihii amniga dadka ka tirsanaa in horumar aan siiba caadi ahayn dhinac walba laga gaaray laakiin ay jiraan challengeskaasna ay natural tahay oo dowlad kasta oo qaadato system cusub oo ay dowladnimada ku matalayso sida anagan hadda aan qaadanay oo federalismka ah wuxuu la imaanaysaa challengigana sidaan horena u sheegay waa in si wada hadal ah oo isu calolfiyoobi ah oo isu dulqaadasha looga wada hadlo dowladdana diyaaray u tahay madaxweynahan hadda wuxuu wacay shir isugu yeeray dhammaan dowlad goboleedyada madaxa dowlad goboleedyada oo ka dhacayo 17-ka bishan ka dhacayo magaalada muqdisho
waa tahay inkastoo dhinacii horumarka ka hadasha haddana dhinacyada caqabadaha ee la sheegay waxaa kamid ahaa xataa dagaalka al-shabaab ka dhana waxaa kamid ahaa isfahamwaaga maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo waxyaabo u baahan dhammaystirka sida arrimaha dastuurka iyo wixii la halmaala marka maxaad intaas noogu dari kartaa
arrimaha dastuurka oo kale waan ka hadalnay bishii may 13-15 waxaa ka dhacay xamar ay shir qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo guddiga isku dhafan ee baarlamaanka ee labada aqal oo looga wada hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka kaasoo guulo badan laga gaaray sidaan horena u sheegana arrimihii political inclusivity-ga iyo habka doorashooyinkana iyadana sidaa la socotay waa dib bay dhaba lagu heshiiyey in qaabka ay noqonayso doorashooyinka oo 2020-2021 waxaa kaloo lagu heshiiyey oo heshiis lagu gaaray dowladda dhexe dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa maxaa la yidhahdaa natural resourceska wadanka sidii qeybo loo qaybsan lahaa iyadana waa lagu heshiiyey marka waxaasoo dhan waa horumar la gaaray saasay tahay waa caqabado waa jiraan mar walba caqabadahan waxay ka imaanayaan barashada aan ku jirno systemkan cusub oo aan qaadanay oo baranayno ayaa wuxuu keenayaa mar walba in wax dadka ay u arkaan isku dhac laakiin marka qaarkood a iska natural ahoo loo baahanyahay in looga gudbo si oo walaaltinimo ah oo isfaham ah insha allah
ambasador ku asalaamo io sahro iyo dhammaan dhegeystayaasha oo idil magaceyga waxaa la dhahaa xaawo waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan weydiin lahaa arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ma looga hadlay shirka
xaawa maasub tahay waa looga hadlay arrintaas waxaana report ka bixiyey secretary generalka annagana wixii aan markaas aan ka warhayna ku darnay arrimaha gargaarka waa la sheegay abaaraha soo noqnoqonayo oo dhibkeeda ay leedahay annagoo taas ka shidaal qaadanaynana dowladda soomaaliya waxaan hadda annaga iyo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo madaxa hay-adda OCHA waxaan ku qabanaynaa shir 7-20 bishan magaalada new york oo looga hadlayo bal sidii abaarahan soo noqnoqonayo xal loogu heli lahaa iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo oo bini aadanimada ah sidii loo gaarsiin lahaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto carada soomaaliyeed meel walba ay ka joogto sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa waxaasoo dhan waa laga wada hadlay marka waxaan rajaynaynaa shirkaas inay kasoo baxaan recommendations ama talooyin wax ku ool ah oo arrimaha sidii looga hortegi karo abaarahan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinkan humanitarianka iyo distribution ka sidii wax loo qaybin lahaa oo dadka loo gaarsiin lahaa.
Waagad dhageysta kale ayaa dhinaca magaalada Muqdisho ku jira asna soo dhawow magacaaga iyo waxa jeclaan lahayd inaad fikirka Soomaaliya weydiiso qaramada midoobay u jooga.
Magacayga waa Maxamed Ismaan Yuusuf, jooga magaalada Muqdisho. Waxa aan weydiinaa wasiirka waxa ay tahay ambassadorka waxa aan weydiinaa waxa ay tahay sababta dhamaantiin waa isla amarka koobaad. Masarka waxaan weydiinaa arrimaha dhanka khilaafyada maamul goboleedyada. Dad badan Soomaaliya oo aniga aan ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay dhulku leeyihiin arrimaha marba qofkii loo soo magacaabo qarmada midoobay oo Soomaaliya. Marka ma jirta ayba aad kala hadasheen ama system uu ku shaqaynayo ama aad kula wada shaqaynaydaan idinka iyo markaas ninka Soomaaliya loo soo magacaabo ama xogayaha loo soo magacaabo dhanka arrimaha Soomaaliya. Sababta dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadda Michael Sittin oo kaleeto marka uu shirka maamul goboleeda ka qayb galay, dad badan waxay aaminsan yihiin inuu qayb ka ahaa ama uu abaabul yahay. Marka ma jira system arrimaha dibadda iyo ku wada shaqeeyaan qofka qaramada midoobay marba u jooga Soomaaliya, mase jiraan waxyaaba la xiriira oo ninka cusub iyo faahfaahin aad naga si karto?
Su-aal runtii su-aal aad u fiican waaye, laakiin maadaama qaramada midoobay ay tahay hay-ad ka madax bannaan, markii ay soo doorayso cidda Soomaaliya u matalayso, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaala cidda ay soo magacaabaan. Laakiin waxaan kuu sheegay cid allaala ciddii la soo magacaabo waxaa jira protocol qofka UN ka masaraayo markii uu waddan tago sida Soomaaliya oo kale uuna ka gudbi karin xuduud, uuna ka gudbi karin iyo parameters wax la yiraahdo oo celinayo, ouna shaqadiisana ay caddahay sida job description kiisa waxa laga rabo inuu sameeyo. Marka aniga waxaan aaminsanahay ninkan cusub markuu yimaado wasaaradda arrimaha dibadda waxa u qaabilsan department-ka dhan, department-kaas inay la xiriiraan sida caadiga ah Department of International Cooperation-ka lead nooga ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibaddana waxay sameynaysaa inay ilaaliso mandate-ka markaas UN-ka oo Security Council-ka ay siisay ninkaas Special Representative-ka Secretary General-ka inuu mandate-kiisa ku dhex shaqeeyo marka dhex dhifan. Waxaana bihilaa wixii faahfaahin ah arrintaas la xiriido walaalkay Maxamed waxaan dhihi lahaa wuxuu ka heli karaa wasaaradda arrimaha dibadda Muqdisho insha Allah.
Waa yahay dhageysto kale ayaa khadka ku jira asna naga soo wacay magaalada Nairobi. Soo dhawow magacaaga iyo ujeedka noo soo wacday.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdisaar Xasan Cali. Waxaan ka mid ahaa diblomaasiyiintii hore safaaradda Soomaaliya dalka Kenya, safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale. Waxaan weydiinayaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya maxay ugu tala gashay dowladda dhexe oo jawaab ah, maadaama ay dowlad goboleedyada soo saareen ay yihiin 17 shirkii amniga qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya ku dhaafay safiir ahaan asiga dowladdi, arrintaas ay u xalinayso ma ka qeyb qaadan karaa walow uu meel dheer joogo. Waan ogahay shalayto inuu telefoon kula soo hadlay Shariif Xasan Sheikh Cadar.
Waxaan jeclaa
waxaa maka noqon karaa maadaama telefoonada uu kula soo hadlay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada. Marka intaasaan weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay horta waa su-aal fiican, laakiin waxaan aaminsanahay dowladda dhexe waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo u qaabilsan arrimahan dowlad goboleedyada. Marka aniga siyan waxaan joogaa New York, shaqada aan hayana waxaan dowladda Soomaaliya uga matalaa dhinaca qaramada midoobay. Su-aashaas waxaa ku fiicnaan lahayd in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la weydiiyo. Waxaan aaminsanahay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalkana inay arrimahaas hadda ku jiraan kuna mashquulsan yihiin, waayo mandate-kooda ah inay howlaha dowlad goboleedyada ayaga ay u noqdaan dowladda dhexe cidda kala xiriireyso. Marka waxaan aaminsanahayna in arrimahan khilaafyada yaryar oo jiro ayna ahayn wax weyn oo dhib u keeni kara sidaan hore u sheegana. Waa system cusub oo aan baranayno. Waxaan aaminsanahay in wax wanaag ay ka soo bixi doona wada hadallada hadda la isugu yeeray iyo sida ay u socdaan hadda wada hadallada ay wasaaradana wada san jeclahay inay socdaan.
Waa hagaag mudan ambassador waxaa jirta in ergeyga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating uu sheegay in is-aaminaad la'aan dowladda dhexe federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada dowladaha ka ay ka jirto gudaha Soomaaliya siyaasadeeda markii la eego marka dhowr jeerna waxa ku celisay federaalka oo nagu cusub marka maadaama qaramada midoobay ee qayb ka tahay xalka Soomaaliya say ula muuqato ma ka hadleen oo masiiguda galeen in wax lagu xalin karo khilaafaadkan dawladda dhexdeeda iyo xubnaha maamul goboleedyada
aniga shalay waa joogay markii uu ka hadlay Pastor Michael Keaton meeshii kala ka hadlay waa markii siyaasadda markii laga hadlayo qofka waxa dhici karto opinionkiisa iyo ra'yiga asaga marka sida asaga ay la tahay inuu kaliya uu sheegay aniga ma aaminsanay is aaminaad darro oo keenayso burbur inay jirto laakiin waxa dhici karto sida caadiga bini'aadanka haddii ayna mar walba wada hadlin waxa dhici karto perceptions inay iska abuurmaan laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dowladda federaalka iyo madaxda dowladda goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhan inay rabaan in hore loo socdo oo heshiis laga gaaro waxyaabaha oo aan sii waaweyneyn oo hadda oo dadka u arkaan in dhibaato tahay inay heshiis laga gaaro waxaan ku kalsoonahay madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Sayre iyo dowladooda inay olive branch wax la dhaho ay gacan ku fidin doonaan dowlad goboleedyada arrimahaasna aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono.
Wahagaad waxaan jeclaan lahaa dhageystihii ugu dambeeyay khadka inaan siiyo soo dhowow waxaa khadka ku jira mudane Abuukar Baale oo ah ambassadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay.
Ambassadore aad baa u mahadsan tahay magacaygu waa Cali Yasin Gurbe oo kasoo wacdamaya dalka Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg. Aragtida ama su-aasha aniga aan qabo waxay tahay sida hadda aan la socono boqolkiiba boqol waxaa muuqata in dhanka arrimaha musuqmaasuqa dowladda ay ku guuleysatay in laga hortago habaynta ciidanka in si weyn loogu guuleystay in mataqaanaa awood la saaro oo arrintaas la hagaajiyo. Waxaa muuqata dardargelinta dastuurka sidoo kale inay aada u muuqato. Marka waxaa inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay dowladdu waxay fokuska saartay ama ay inta badan ay saartay inay xiriirka gobolka gaar ahaan gobolada dariska ay awood badan isugu geyso waxaa muuqata adduunka in awoodihii ay si marka macquul ma tahay inay dowladdu ay isku dayda inay xiriirka Mareykanka iyo Raashka iyo wadamada kale oo awoodda leh ay aada u soo dhaweysato si aan awood isku filnaasho oo dhanka ciidanka aan u gaarno.
Waad mahadsantaa ambassador.
Waa mahadsan Maxamed, su-aal aad u fiican. Laakiin dowladda Soomaaliya mar walba waxaa priority u ah inay xiriir la sameysato dhammaan dowladaha adduunka oo dhan, gaar ahaan dowladaha waaweyn. Waxaanana leenahay xiriir aad u fiican dhammaan inta ka tirsan golaha amniga oo shanta dowladood oo rasmiga ah iyo intay ku jirto dhan. Waxaana ku sheegaa aan ku xaqiijinaa in wadahadallo ay socdaan oo dhinac walba ah sa la socotid madaxweyne hadda wuxuu ka yimid China. Xiriirka Chinana waa la socotaa meesha uu maraayo. Mareykanka waxaan la leenaa xiriir soo jireen ah oo aan muddo dheer soo socday. Sidoo kalentana Ruushka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska kulli waa la socotaa inaan xiriir fiican la leenahay. Saasay tahayna dhammaan aan maxaa layidhaahdaa dadka loo yaqaano dowladaha adduunka oo dhan oo ah ka tirsan ama rijinka ah ama hay-adaha ka tirsan sida ururka Islaamka iyo wadamada Carabta dhammaan waxaan la leenaa xiriir fiican. Waxaan rabnaa inaan xiriirka sii wanaajino. Waxaan kugu bishaareynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee aad ugu mashquulsan tahay sida xiriiradaas loo wada adkeyn lahaa dhammaan.
Way aad baan idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ambassador adiga iyo dhegeystayaasha kale ee igala qayb galayba.
Waa mahadsantahay Zahro adigana dhammaan dhegeystayaashana oo mahadcelinayna inshaallah.
Thank you. kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ambassador Abu Karbale barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayuu marti ugu ahaa waxaana uga hadalnay shirka 4 biloodba mar la qabto ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u warbixin iyo tala kaga dhiibto arrimaha Soomaaliya isla markaana dawladda Soomaaliya ay jawaab ka bixiso oo shalay ku soo beegmay oo toddobaadkan ku soo beegmay iyada oo Michael Keaton uu xafiiska ka sii tagayo waa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana si gaar ah looga hadlay toddobaadkan kulankii dhacay horumarka Soomaaliya ee ka sameysay dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa looga hadlo kale amniga caqabadaha ka taagan iyo dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kale to xaaladda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada iyo dawladda khilaafkooda gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa naga inta si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ambassadorka iyo dhageystayaasha ka qayb galay intaanu mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo
هذه يوم هستم تهي سهر عبد أحمد يا نلس عسين يسير برامج كاو عيتان كا دقيستها هل كاعت كلا سعتين و VOA محكمة دالك مصر عيا عمر كوب حسي إن لسوحر اللبك مد أهوي لشو أودالي مدحوينه هوري دالك سي محمد حسني مبارك طلابدان يا لحررتا إن أي قرالا صدق على كو أبورين شرعية دالا عقاها ودن كاسي ففاهن توركان وحاقاهر كسود دري حسين عثمان زحنوني
محكمة مصاري هي أمر تين لصوحيرو جمال مبارك يو علام مبارك أو أهوي لش مدحويني يهري إيدال كاني مصار محكمة أياكو إبي سيوي لش محمد حسني مبارك إن إيقال الله صدق عليك أبورين سوخ سامية دا ودن كاني يحررك أدكسن صرفك العقاها قلادا وأنك محكمة أيا سيبو كالي لغو شاقي إن لصوحيرو سيدح قفو كالي أوقيكا قال الله سهل قليي سوخ سامية دا ودن كاني TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in Cala iyo Jamaal ay soo xadireen marka maxkamadda xukunka ay rideysay kadibna waxaa loo taxaday xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sanadii 2012kii Cala iyo Jamaal Mubarak ayaa hore u beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda. Wiilasha Xusni Mubaaraga ayaa 3 sano ee ugu dambeeyay si xurriyad ah ugu noolaa dalkani Masar kadib markii sanadii 2013kii lagu sii daayay lacag kafaala ah. Waxaa lagu wadaa dhageysiga dacwada maxkamadda Jamaal iyo Cala inay dib u bilaabato 20ka bisha Oktoobar ee sanadkani. Abdi Yasin Yola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani.
Maxkamadda ku taalla dalkani Masar ayaa waxay soo saartay waaran qabashada oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani Masar. Xusni Mubaarak, wiilashaas oo kale ah Cala Mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani Masar. iyo Jamaal Mubaarak oo ah nin siyaasadda galaan galbadan ku leh ahaana ninkii bedel lahaa madaxweynihii hore ee Masar waxa lagu eedeynayaa labada wiil ee uu dhalay ee madaxweynihii hore ee dalkani Masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkani Masar qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa 2012kii 3 sano ka hor baa la soo daayay dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen waxaa la kala la qabtay 3 qof oo kale oo mas'uul oo kale ayaa la qabtay arrintan waxay xildheeryaashu leeyihiin maadaama labadan wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkan Masar Jamaal iyo Cala ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaan waxa iyaguna ay saman doonaan sida leeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyey oo leeyahay waa eedeymo siyaasadeed arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore ee dalkan Masar ayaa waxaa loo balansiyay maxkamadooda in la dhageysto bisha Oktoobar ee soo socota waxaana arrintan ku soo baxaysaa iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale
labada wiil ee Xusni Mubaarak ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyay kacdoonkii 2011kii ee ka dhacay waddankani Jamaal Mubaarak ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii Maxamed Xusni Mubaarak oo dalkani Masar xukumayay muddo 30 sano ah حسين سحنوني V O A قاهرة.
مهسند حسين هاتنا دقيستيال كسر وادا وركي عيارها يوم حمود مسعد.
كنتي وانا ورئيسنا دقيستيال دمانتي بكونس كسر وادا حمنت عيارها إذا عدى ظهور نبو. وريالك ودا كتلياني جهاديان كوبلا وكلما ظهور أي هبينكي حليها لسبيقه ريمت. كوهدا كوبادا عكتا انتر ميلان او يدو غور هوري او شالاي قلبا هيدا عيارتي وحا كبدي سي كوهدا بارما او هالي ايبر يالا كبدي نابولي تلاتا لك باي كومرتي كوهدا كوبادا عكتا فيورنتينا فنسنون انا قوري يدا لغو نربا حوشان غول ايا وحبا سنبادوريا ايا كوكاماتي ودنك انجريسي كوهدا كوبادا عكتا مانشستر يونايتد ايا دلقلي كبدي سي غور نبيو حالي هيد كولان ادك oo ila ciyaartay kooxda kubada cagta Watford kooxda Watford ayaa dhameysay guldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan kooxdan oo hayd kooxda la yaabka ayaa habeenkii xalay ahaa si dirqi ah waxa kaga badisay kooxda kubada cagta ee Manchester United golasha kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa waxa uu saxiixay ciyaarihanada Lukaku iyo Smalling ciyaarihan Smalling oo ah ciyaarihan difaac uga ciyaara kubada cagta ee Manchester United ayaa sidii weeraryahanadii oo kale kubad qurux badan u lehelay shabaqa kooxda kubada cagta ee Watford. Hasaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan Matic oo qadka dhexe uga ciyaara Manchester United ayaa calaamada guduudan loo taagay oo kulanka dambe ka maqnaa doona. Kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur oo London ku ciyaarisana garabkeeda laga baxay oo Liverpool ayaa ka badisay 2 gool iyo 1 ayay ku badisay kooxda Liverpool. Goolka guusha waxaa u saxay ciyaaryahan Firmino. Hasaatee Liverpool waxay u muuqatay koox u jarabaysan sanadkan amaba u diyaarsan inay noqoto koox koobka wadankaasi Ingiriiska kula xafilsata kooxda kubadda cagta ee Manchester City. AFC Bournemouth ayaa ku durdursay Leicester City 4-2 ay kaga badisay ciyaaryahan Eden Hazard wiilka ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 4 gool iyo 1 oo kooxda Cardiff City ay kaga badiyeen 3 gool golashaasi ka mid ah dhaliyay. 2 kamid ah waxaa u dhigay ciyaaryahan Olivier Giroud goolka kale waxaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo saxiixay ciyaaryahan Willian. Huddersfield Town oo guriga ku ciyaaraysay Zaha ayaa gool ka dhaliyay oo kooxda Crystal Palace ayuu goolka u dhaliyay 3 dhibcood ayaa halkaas laga qaatay Huddersfield Town. Manchester City ayaa iyadu doonaysa in aanay Liverpool ka baxsano. Fulham ayay ku garaacday 3 gool iyo waxba ciyaaryahanada Sané Silva iyo Sterling ayaa goolasha kala dhaliyay. Newcastle United garoonka St James Park waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo guuldaradii oo guushii labaad oo gurigeeda aan ahayn oo xiriira doonaysay ayaa booqatay waxaana 2-2 iyo halka ka badisay kooxda Newcastle United. Goolka guusha waxaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil. Sidaasi 3 dhibcood ayay ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulankii kan ka horreeyay guriga Cardiff ayay Cardiff kaga soo badisay. Wadanka Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirti kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Goolka Real Sociedad ayaa loo matay asaatii ciyaarnada Luis Suarez iyo Ousmane Dembele ayaa 2 gool kooxda kubadda cagta ee Barcelona u saxiixay. Sidaasina 3 dhibcood ay Barcelona ku qaatay. Atletico Madrid Eibar ayaa Braj 1-1 ku celisay halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna iyana barajada lamida 1-1 lagu qabtay Atletico Bilbao ay barajo iyana ku celisay. Kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyadu meel kaliyada fadhiso horyaalka dalkaasi haatan waxay ku hoggaaminaysaa 12 dhibcood maadaama Real Madrid oo ay dhibca wadaaga hayeen 2 laga jaray kulankii ay barajada la gashay Atletico Bilbao. Waxay haatan ku jirtaa kaalinta 2aad oo 10 dhibcood ayay leedahay. Kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa nasiib darrada jirta sanadkan ciyaaruhu ay bilaawdeen waxay ka mid tahay 2 kooxood ee sagxadda fadhisay ugu hooseysa. Haddii uu maanta dhammaado amaba ay ahaan lahayd inuu horyaalku maanta ku ekaado Villarreal Serie B ayay isbaran lahayd. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
محمود مسعد يحبنت عيارة حدا انت آس كودا فنو كالمي هي سهد بعسن إذا عدد كنت لقى الشيء دان مركنا جلع نو هاستا الكودا قيدو يهي عبد سود وو إيو عدد كالب دا فنان نمع ياسين إيو جغل موسيقى soo dhawow iyo codadka labada fanaan Macaan Yasiin Arhaal iyo Jooqlintaas ayaanu ku dhaafayna waxaan gabagabo ahayd gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddu waxay idinla socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo Caasha Cuud, waxaana isku soo dubariday oo dhinaca soo saarista lahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm not sure.